І в ефірі «Європейська свобода» – передача про європейські справи у українському контексті та про справи українські у контексті європейському. З вами Марія Щур. Європейські дипломати ухвалили санкції проти Ірану і обговорили долю Косова.
We want to be able to encourage Iran to come to the negotiation table.
У Британії малозабезпечені родини найбільше відчують заощадження державного бюджету.
Ми вирішили просто заморозити виплати на дитину на наступні 3 роки. Це було складне рішення.
This is a tough decision.
Як послабити апетити грабіжників італійських банків?
Минулого року 90% фінансових операцій італійські клієнти здійснювали готівкою. У Німеччині цей показник був майже 80%, а у Франції 60%.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Візит патріарха Російської православної церкви до Києва відбувається посеред надзвичайних заходів безпеки. Житлово-комунальні тарифи в Україні підвищать із 15 жовтня. В Афганістані заявляють про загибель щонайменше 45 цивільних осіб від удару міжнародних сил. Тепер про ці та про інші події детальніше. Правоохоронці затримали сьогодні в Києві 8 представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які намагалися провести в центрі Києва театралізовану виставу акцію протесту проти приїзду патріарха Російської православної церкви Кирила. Як повідомили в міліції, затриманим можуть понести адміністративну відповідальність, на них можуть накласти штраф. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», під час перебування патріархи Кирила в національному заповіднику Софія Київська правоохоронці перекрили пішохідний рух довкола всього заповідника, а на вулиці Володимирській зупинили навіть кілька десятків вірян, які прийшли послухати патріарха та не мали офіційних запрошень. Партія «Наша Україна» заявляє, що надзвичайні заходи охорони вжиті під час візиту російського патріарха та затримання активістів українських національно-демократичних сил є відвертим зловживанням порядком. На думку «Нашої України», така організація візиту засвідчила, цитую, що московський церковний ієрарх, який прибув сюди з так званим пастирським візитом, насправді панічно боїться своєї пастви. Кінець цитати. Тим часом представник Російської православної церкви протоієрей Микола Балашов заявив сьогодні під час відеомосту «Москва-Київ», що пастирські поїздки патріарха московського Кирила в Україну відбуватимуться щорічно на День хрещення Русі, а можливо навіть і частіше. А на Дніпропетровщині прес-служба обласної держадміністрації повідомила, що мешканцям області показуватимуть проповіді голови Російської православної церкви патріарха Кирила на обласному державному телеканалі. Також у Дніпропетровську учасники протесту проти приїзду Кирила вимагають відставки міськвиконкому. З такою заявою виступила обласна організація Української народної партії. Вона вважає, що міськвиконком порушив статтю 35 Конституції, надавши перевагу російській церкві, яка не зареєстрована в Україні. Тарифи на житлово-комунальні послуги, тобто на тепло і гарячу воду в Україні, будуть більш збільшені з початком опалювального сезону 15 жовтня, так повідомив міністр житлово-комунального господарства Юрій Хіврич в інтерв'ю газеті «Сьогодні». За його словами, іншого виходу Україна немає. Комісар ЄС із енергетики Гюнтер Етінгер буде 27-28 липня перебувати в Україні. Він візьме участь у конференції «Підтримка енергетичної безпеки інвестицій у Чорноморському регіоні», зустрінеться з міністром палива і енергетики Юрієм Бойком та прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Влада Афганістану заявила сьогодні, що внаслідок ракетного удару багатонаціональних міжнародних сил сприяння безпеці на півдні країни минулого тижня загинули щонайменше 45 мирних жителів, а в заяві адміністрації президента Хаміда Карзая мовиться про 52 загиблих цивільних мешканців. У міжнародних силах сприяння безпеці заявили, що розслідують ці повідомлення. У Камбоджі колишній високопосадовець режиму червоних кхмерів Канг Кек Єу засуджений сьогодні до 35 років ув'язнення. Підтримуваний ООН спеціальний трибунал довів його провину у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, тортурах та свідомих убивствах. Він очолював у Пномпені в'язницю Толсленг, де понад 30 понад 30 років тому замучили тортурами чи стратили понад 16 тисяч людей. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що у європейській новини, у європейській свободі новини читав Сергій Дречок. Голови дипломатичних відомств країн ЄС сьогодні обговорили ситуацію в Газі, визнання законом незалежності Косова і безпрецедентні санкції проти Ірану. Хоча з Тегерана лунають погрози, Євросоюз вслід за ООН та Сполученими Штатами вирішив збільшити тиск, щоб не допустити розвитку іранської атомної програми. Хоча поруч із обмеженнями європейці ще пропонують і взаємовигідний обмін. Подробиці від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Інвестиції та надання нових технологій в іранську енергетику заборонили, при тому, що саме тут і знаходиться Ахіллесова п'ята Ірану. Ця країна хоч і має великі нафтові родовища, проте змушена імпортувати 40% бензину та дизпалива. Причина – відсутність нафтопереробних заводів. Інші санкції включають обмеження руху водного транспорту і додатковий контроль всіх вантажів, що призначені для Ірану та проходять через європейські порти. Фінансові обміни теж зазнають обмежень. Так само, як і заборонять надавати візи колишнім активістам Іранської ісламської революції. Бельгійський міністр закордонних справ Стівен Ванакере сьогодні пояснив.
Ми хочемо мати можливість заохотити Іран сісти за стіл переговорів. Це позиція, яка доводить, що проблеми можуть вирішуватися тільки через діалог. Але водночас це двосторонній рух. Тому, коли діалог неможливий, санкції стають необхідними.
Зазначив бельгійський дипломат Стівен Ванакере, що наразі очолює Раду міністрів закордонних справ Євросоюзу. Всі ці санкції ще більше ізолюють владу Ірану, яку Захід підозрює у намірах, збагачуючи уран, створити атомну зброю. Голова європейської дипломатії Катрін Аштон запропонувала іранцям згодитися на обмін. Вони постачають до Туреччини низькозбагачений уран, а взамін отримують незначну кількість високозбагаченого. Рівно стільки, скільки треба країні для медичних потреб. Мова йде про угоду з так званою Віденською групою за участі Росії, Сполучених Штатів, Франції та МАГАТЕ. Ідея добра, підтвердив під час вчорашнього візиту до Туреччини міністр закордонних справ Ірану Манушер Моттакі.
We can immediately start negotiation.
Ми можемо без зволікань розпочати переговори щодо деталей обміну ядерного палива. Мається на увазі обмін нашого низькозбагаченого урану на 20% високозбагачений уран зі Заходу.
Заявив іранський міністр. Єдине, з чим не згідна влада Ірану, це з повним припиненням збагачення урану у себе вдома. Інша важлива тема сьогоднішніх дискусій європейських дипломатів стосувалася рішення Міжнародного суду про законність проголошення незалежності Косова. Складнощі полягають у тому, що Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр досі не визнали цієї країни, бо побоюються, що це заохотить сепаратистів у їхніх власних країнах або ж у сусідів. Аби втихомирити пристрасті, що нині з новою силою завирували між сербами та косоварами, міністри вирішили зробити акцент на тому, що за умови діалогу, реформ та стабільності майбутнє і Сербії, і Косова пов'язане із входженням до блоку європейських країн. Проте у будь-якому разі Євросоюз готовий допомогти у діалозі між Білградом та Приштиною. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Нове дослідження показало, що близько півмільйона британських сімей втратять понад 1000 фунтів на рік, а це близько 1500 доларів через технічні зміни у системі податкових кредитів, які минулого місяця запровадив новий уряд у надзвичайному бюджеті. А замороження на 3 роки розміру виплат на дітей, які у Британії є однаковим незалежно від доходів, також найболючіше вдарить по тих, хто їх найбільше потребує. Тему продовжить наш британський кореспондент Олекса Семенченко.
Британські профспілки обурені, що заходи щодо скорочення величезного дефіциту бюджету країни, які запропонував уряд минулого місяця, найбільше б'ють по найменш матеріально захищених громадянах країни. Зокрема, найбільша профспілка країни заявила, що зміни у системі податкових кредитів, запропоновані міністром фінансів Джорджем Осборном, найбільше вдарять по тих родинах, чиї доходи впали через безробіття, хворобу, вихід на пенсію або смерть когось із членів. Саме на них уряд заощадить близько 550 мільйонів фунтів на рік. Генеральний секретар Конгресу профспілок Брендан Барбер зазначив, що міністр фінансів обіцяв не приховувати складних рішень уряду від народу, але приховав це заощадження, що коштуватиме щонайменше півмільйона британських сімей, для яких ці гроші справді важать понад 1000 фунтів на рік. Річ у тім, що правила підрахунку податкового кредиту у Британії ґрунтуються на доходах сімей за попередній рік. Якщо за наступний рік доходи падають, наприклад, через втрату роботи, то річний кредит пізніше вирівнюється з урахуванням нового рівня доходів. Одначе запроваджені щойно зміни ігнорують перші 2,5 тисячі фунтів із втраченої суми. Тобто, якщо доходи падають, наприклад, на 3500 фунтів, то новий підрахунок візьме до уваги лише падіння на 1000. Згідно із надзвичайним бюджетом, на 3 роки буде заморожено і розмір виплат на дітей. У Британії сума виплат на дітей є однаковою незалежно від доходів сім'ї. Будь-яка сім'я, навіть мільйонерів, автоматично одержує певну суму на тиждень за першу дитину і меншу суму за кожну наступну. Замороження розміру виплат, яке заощадить урядові 3 мільярди фунтів до 2015 року, стало великою несподіванкою надзвичайного бюджету. Міністр фінансів Джордж Осборн пояснив цей захід таким чином.
To extend the savings gateway, and we've also had to take a difficult decision about child benefit.
Нам довелося ухвалити складне рішення щодо виплат на дитину. Я одержав багато пропозицій щодо цього. Одні передбачали запровадження розміру виплат залежно від доходів сім'ї, інші передбачали оподаткування цих виплат. Але це питання справедливості. Оподаткування означало б, що працюючі матері одержували б менше, ніж непрацюючі дружини мільйонерів. А узалежнення виплат від рівня доходів означало потребу розробляти складну систему перевірки доходів сімей. Тому ми вирішили просто заморозити виплати на дитину на наступні 3 роки. Це було складне рішення.
This is a tough decision.
Проте критики кажуть, що замороження виплат якраз завдає найбільшого удару по тих, що найбільше їх потребують. Сума виплат буде тою самою протягом 3 років, незалежно від рівня інфляції. Тож реальні доходи найменш забезпечених сімей впадуть також і у цій ділянці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Банківська система Італії вважається надійною і такою, що користується довірою у громадян з точки зору банківських послуг. Навіть фінансова криза не похитнула цю довіру і не спричинила банкрутства жодної установи. Але італійські банки лідирують і у сумній статистиці. Вони найчастіше, ніж будь-де у Європі, піддаються грабункам. За даними Національної профспілки працівників банку, минулого року на Апенінах зареєстрували понад 40% грабіжницьких нападів. Чому це трапляється і як думають послабити апетити крадіїв, із Рима розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Якщо зловмиснику надумалося почистити банківську касу в Італії, йому не треба мати автомат Калашникова чи банду співучасників. Досить погрозливого слова, швидкої реакції і перелякані службовці в стані шоку, а в кишені кілька тисяч євро. Значна доля крадіжок відбувається саме у такий спосіб, розповів Радіо Свобода керівник відділу з безпеки Асоціації італійських банків Марко Іяконіс. Щоправда, з приводу першості Італії у статистиці банківських грабунків, то посадовець відразу зауважив, що враховували усі види нападів, тому і показник виявився високим. Наприклад, у Франції реєструють тільки збройні грабунки банків. В Італії таких випадків налічують трохи більше 20%. За даними Міністерства внутрішніх справ, останніми роками крадіжок помітно меншає. І попри це, як банкіри, так і поліція визнають, банки грабують часто. Перша причина грабунків елементарна – велика наявність готівкової валюти, Марко Іяконіс пояснив.
В банках Італії зберігається багато грошей у готівці. Клієнти рідко користуються кредитними картками, хоча власників карток чимало, тож значить, що в обігу переважно готівка. І наше завдання протидіяти цій тенденції.
Минулого року 90% фінансових операцій італійські клієнти здійснювали готівкою. У Німеччині цей показник був майже 80%, а у Франції 60%. Тож готівки в обігу забагато, але й багато малих банківських відділень. Без належної безпеки вони розкидані часто у віддалених районах чи провінціях, що додає грабіжникам адреналіну спробувати влаштувати напад. Щороку банки витрачають 750 мільйонів євро на заходи безпеки. Завдяки сучасним телекамерам і системам контролю клієнтів злочинці виявляють та затримують швидко. Їм загрожує від 4,5 до 20 років в'язниці. Керівник відділу з безпеки Марко Єконіс додав.
Ми створили спільну так звану лабораторію за участю всіх підприємців, які найбільше піддаються грабункам. Це асоціації фармацевтів, супермаркетів, торговельних центрів та пошти. Так ми обмінюємося політичним досвідом та корисною інформацією з однією метою – покращити рівень безпеки у цих установах по всій країні.
Профспілкові організації вважають, що цих заходів недостатньо. Вони також нарікають на неувагу банків до психологічного стану своїх працівників, жертв грабіжницьких нападів. Нерідко після інциденту службовці змушені частково сплачувати збитки, терпіти насмішки колег або бути підозрілими у змові з бандитами. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Чи вдасться російським екологам врятувати ліс на трасі Москва-Санкт-Петербург?
Міліція просила составити перевірити документи. Сотрудники міліції відмовилися це зробити і попытались уехать. Мені не залишалось нічого зробити, як лечь під колеса УАЗика.
Як пережити розлуку з мамою? Громадські організації та уряд Італії допомагають дітям українських заробітчан.
Коли вони глибше і тісніше поспілкувалися з дітьми і зрозуміли, наскільки для дітей це велика трагедія, то, звичайно, і ці тренінги, і творчі лабораторії для вчителів дали дуже багато.
На завершення передачі запросимо на галицьке єврейське весілля у Львові.
Будь мені дружиною за законом Мойсея і Ізраїля.
Про це далі у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські газети звертають увагу на українські контрасти. Українська влада забороняє протести своїх громадян проти приїзду московського патріарха Кирила і дозволяє прибути до українського Криму разом з російським прем'єром Путіним, меру Москви Лужкову, котрий раніше заявляв, що Севастополь є російським містом. Цього разу він, приїхавши разом із Путіним, попередив українців, що російський Чорноморський флот є в Севастополі назавжди. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Польська газета «Виборча» вважає, що Володимир Путін розфалив 10 російських шпигунів, викритих нещодавно в Сполучених Штатах саме на території України, не просто так. Видання наголошує, що про свої розмови і співи з колишніми російськими шпигунами в США Путін з гордістю розповідав за межами Росії в Форосі, курорті українського Криму, куди російський прем'єр прибув у суботу для розмови з президентом Віктором Януковичем і для зустрічі з тисячами російських мотоциклістів, котрі з'їхалися під Севастополь. Газета зауважує, що Путін є членом московського братства мотоциклістів «Нічні вовки» і прибув для зустрічі з ними під український Севастополь у чорному одязі на мотоциклі, а шолом, всупереч правилам дорожнього руху, не одягнув. Газета «Виборча» звертає увагу на те, що Путін назвав російських мотоциклістів братами, а їхнє заняття байкерство найбільш демократичним. Чеська лідера новини виділяє те, що Володимир Путін приїхав до українського Криму разом із мером Москви Лужковим, який відомий своїми антиукраїнськими заявами, і котрий цього разу, скориставшись нагодою Дня російського флоту, прорік в Севастополі, що російський Чорноморський флот є в Севастополі назавжди. Чеське видання наголошує, що за пофалами російських шпигунів російським прем'єром в українському Форосі пішли заяви Лужкова, зустріч Путіна з байкерами під Севастополем, і це стало своєрідним продовженням вихідних походеньок глави уряду Росії в українському Криму. Чеська газета також зауважує, що Путін шокував усіх, коли з'явився під Севастополем на триколісному мотоциклі в стилі Джеймса Бонда в чорному одязі.
одязі, чорних окулярах та проголошував: мотоцикл є символом свободи, і те, що сюди приїхало багато людей з цілої Європи, є символічним та свідчить про наше життя вже у спільному просторі. Інша польська газета «Речь Посполіта» інформує, що Володимир Путін приїхав до українського Криму, зустрівся з українським президентом, якому мав за що дякувати, бо замість того, щоб російський Чорноморський флот покинув Севастополь у 2017 році, Янукович продовжує його перебування тут ще на 25 років взамін за дешевший російський газ, який, правда, буде таким лише до 2019 року. Польське видання наводить ту слова експерта про те, що тривала розмова Путіна з Януковичем в Ялті про енергетику може означати також про перехід під контроль Москви українських газогонів української газотранспортної системи. Таким було деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Російським екологам вдалося зупинити вирубку лісу на місці будівництва автомобільної траси Москва-Санкт-Петербург. Компанія, що веде вирубку, сьогодні оголосила про те, що припиняє роботи на добу. У п'ятницю міліція розігнала табір захисників лісу, затримавши кількох журналістів, включно із кореспондентом Радіо Свобода. Докладніше розповідає Мар'яна Драч.
Захисники Химкинського лісу, що на півночі від Москви, у понеділок відновили чергування на місці вирубки. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця події, екологи також хочуть відновити наметовий табір, який минулого тижня розігнала міліція. Екологи кажуть, що в п'ятницю о 5 ранку близько 100 осіб у масках прийшли до їхнього табору з погрозами фізичної розправи. Водночас активізувалася вирубка лісу. Люди викликали міліцію, але, як розповідає еколог Євгенія Чирікова, представники влади не захотіли чинити опір молодикам.
Міліція, прошу вас, останьтесь, перевірити їхні документи.
Я попросила міліцію залишитися і перевірити їхні документи. Вони відмовилися це зробити. Мені нічого не залишалося, як лягти під колеса УАЗіка.
Згодом у наметовий табір прийшли близько 40 міліціонерів, які затримали десяток екологів. До рук правоохоронців також потрапили кореспондентка «Нової газети» Олена Костюченко і фотокореспондент російської редакції «Радіо Свобода» Юрій Тимофєєв, який розповідає.
Невідомі люди під прикриттям співробітників у формі почали перешкоджати зйомці. Невідомі люди ламали табір екологів. Я це знімав, і мене затримали, доставили у райвідділок Химки, де виявилося, що я перешкоджав руху автотранспорту.
Згодом Юрія Тимофєєва та інших затриманих відпустили. Водночас міліція заявила, що не знайшла доказів п'ятничного нападу на наметовий табір. Екологи переконані, що дорога через ліс у Химках нищитиме зелені легені російської столиці. Вони заявляють про альтернативні варіанти будівництва, які не зачіпатимуть лісу. Російська влада наполягає, що новий автомобільний шлях допоможе розв'язати транспортні проблеми Москви, бо з'явиться нова дорога до аеропорту Шереметьєво. Верховний суд Росії у квітні схвалив проект, вартість якого оцінюють у 8 мільярдів доларів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Повернути маму з Італії вони не в силах, не сумувати за нею також. Але їй можуть допомогти усвідомити, що навіть коли мама далеко, вона любить їх і піклується про них. Спеціальний проєкт для дітей українських заробітчан підготували міжнародні організації за підтримки італійського уряду. На Буковині і Тернопільщині діти заробітчан, їхні вчителі та представники громадських організацій взяли участь у проєкті, який за допомогою творчості допомагає дітям збагнути важку родинну ситуацію. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк стежила за цим проєктом.
Освітяни, місцеві чиновники, громадські активісти Чернівецької та Тернопільської областей на кілька днів стали хто акторами-режисерами, а хто художниками. І усі разом під керівництвом українського режисера Олексія Кужельного та італійського продюсера Доменіко Ді Рокко поставили виставу за п'єсою «Синій птах» Моріса Метедлінка. Як пояснює Ді Рокко, цю казку обрано не випадково. Діти з так званих дистанційних родин створюють різні образи, розкривають характери різних предметів, відкривають довколишній світ і шукають щастя в образі синього птаха. Майже 1000 дітлахів у селах Нижні та Верхні Петрівці у містечку Теребовля стали акторами і співпродюсерами вистави, каже режисер Олексій Кужельний.
Ми шукали даха у Теребовлі, була величезна зала, були діти від першого класу до от таких зовсім маленьких. Ми отримали величезну насолоду. Потім ми попали в Нижній Петрівці. Там була ще більша зала, усі були щасливі із цими чудовими вітрячками. Вийшли, і вже їм закрутилося пілечко синього птаха.
А потім з українськими вчителями працювали досвідчені психологи. Вони провели творчі лабораторії, під час яких разом з дітьми малювали картини на тему міграції. За словами голови Чернівецького обласного управління по роботі з дітьми Юлії Яківчик, це допомогло їм усвідомити явище трудової міграції, сформувати у них навички самостійного аналізу життєвих обставин. Яківчик далі.
Дуже багато дав цей проект для розуміння вчителями цієї проблеми, тому що насправді воно сприймалося якби в одному аспекті, а коли вони глибше і тісніше поспілкувалися з дітьми і зрозуміли, наскільки для дітей це велика здебільшого трагедія, то, звичайно, і ці тренінги, і творчі лабораторії для вчителів дали дуже багато. Ми пішли вже далі, охопили соціальних працівників і вже підключили так, щоб всі райони області були задіяні до реалізації цього проекту.
Італійський уряд усвідомлює і частину своєї відповідальності за долю дітей, чиї батьки працюють в Італії. Секретар Міністерства закордонних справ Італії Марія Грація та голова українського представництва Міжнародної організації з міграції Манфред Профазі вважають, що проблема заробітчанських дітей вийшла поза межі освітньої галузі. Ці діти, якщо їх не підтримати своєчасно, не усвідомлять своєї приналежності до суспільства, до громади і навряд чи зможуть бути щасливими, створивши власні родини. Дорослі вчителі, громади повинні показувати їм шлях до синього птаха щастя, якого не обов'язково знайти. Сам пошук важливий.
Про міжнародний проєкт підтримки для українських дітей-заробітчан розповідала з Києва Богдана Костюк. На один день Львів повернувся до свого багатонаціонального європейського довоєнного минулого. Справжнє єврейське галицьке весілля інсценували на вулицях Львова у рамках другого міжнародного фестивалю єврейської музики «Львів Клесфест 2010». Від іврицьких слів «клі», що означає інструмент, і «земер» – співати. На весіллі молодим співали клезмери злі з різних міст України. А як це було у Львові, розповідає Галина Терещук.
За запальною єврейською музикою львівськими вулицями потягнулася вервиця людей. Адже вперше просто небо можна було побачити давні галицьке єврейське весілля. За цією традицією одружувалися до 1939 року. Іврит, ідиш, польська, українська – мови такої забави. Згідно традиції, саме батьки добирали своїм дітям пару, а молоді зустрічалися лишень 5 разів. Якщо за цей час хтось комусь не припав до вподоби, заручини не відбувались. Однак переважно молоді люди давали згоду на одруження. І, як правило, це була дуже міцна родина. За тиждень до весілля наречені не бачилися, а день забави обирався ретельно, бо це не могла бути субота, єврейські свята чи час між Песахом і Шавуот. На староєврейське у Львові із модного салону наречені Леї, доньці Янкеля Кацмана, винесли сукню. Чоловіки, серед них і наречений Іцхак, син Наума Флячмана, стоять у черзі до цирульні. На вулицях зібралися клезмери. Спершу дійство відбулося на жіночому боці, де наречено супроводжували танцями і піснями. На чоловічій стороні наречений усім присутнім зачитав тубу – весільний контракт і підняв білу хусточку на знак згоди, розповідає директор Львівського відділення благодійного фонду Хецет Ар'є Адель Діанова.
І це вже під час весілля скріплюється печаттю на все життя.
Опісля обдарувань і зустрічі з батярами урочиста хода попрямувала до хупи символу оселі. Гарно розшиту білу тканину над молодятами тримали четверо чоловіків. Це означало заможне життя у власній оселі. Сім разів рабин благословив молодих.
Будь мені дружиною за законом Мойсея і Ізраїля.
Коли увесь натовп гукнув «Мазл топ», на щастя, почалася забава. Молода пара кружляла у танку. На єврейському галицькому весіллі частують фаршированою рибою і гусячою шийкою, медівником, коржами, печеними яблуками. Загалом мало бути 18 страв, тому що на івриті це промовляється «хай», що означає «життя». Організатори другого міжнародного фестивалю разом із музичними колективами вишукували давні традиції єврейського весілля як в архівних матеріалах, так і розпитували літніх людей. Фестиваль «Львів Клес Фест» намагається відродити культуру уже втраченого довоєнного Львова, де неповторне середовище творили українці, євреї, поляки, вірмени. Цей сформований ними світ усе більш недосяжний, але багатобарвне минуле не можна кинути в забуття.
Мазл Тов від Європейської Свободи. З вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Києві правоохоронці затримали 8 представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які намагалися провести в центрі міста театралізовану виставу акцію протесту проти приїзду патріарха Російської православної церкви Кирила. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», під час перебування Кирила в національному заповіднику Софія Київська, правоохоронці перекрили пішохідний рух довкола території заповідника, а на вулиці Володимирській по обидва боки від Софії міліціонери зупинили кількадесят вірян, які прийшли послухати патріарха, але не мали офіційних запрошень. Партія «Наша Україна» критикує надзвичайні заходи охорони вжиті під час візиту Кирила, а також затримання активістів українсько-національних демократичних сил. На думку «Нашої України», це відверте зловживання порядку, а така організація візиту засвідчила, що московський церковний ієрарх, який прибув сюди з так званим пастирським візитом, як стверджує «Наша Україна», насправді панічно боїться своєї пастви. Тим часом у Російській православній церкві її представник протоієрей Микола Балашов заявив сьогодні під час відеомосту «Москва-Київ», що пастирські поїздки патріарха московського Кирила в Україну відбуватимуться щорічно на День хрещення Русі, а, можливо, навіть і частіше. А в Дніпропетровській області її мешканцям, як повідомили в прес-службі обласної держадміністрації, на обласному державному телеканалі відтепер від вересня показуватимуть проповіді глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Тарифи на житлово-комунальні послуги, на тепло і гарячу воду в Україні будуть збільшені з початком опалювального сезону 15 жовтня, повідомив міністр житлово-комунального господарства Юрій Хіврич в інтерв'ю газеті «Сьогодні». За його словами, іншого виходу немає. До подій у світі. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні офіційно схвалили пакет нових санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Обмеження стосуються торгівлі, банківської сфери та енергетичного сектора. Лідери країн ЄС узгодили цей крок ще в червні, набудуть чинності нові санкції за кілька тижнів. Президент Франції Ніколя Саркозі підтвердив сьогодні, що 78-літнього французького гуманітарного працівника вбили після того, як його викрали в пустелі Сахара північноафриканське відділення терористичної мережі «Аль-Каїда». Після надзвичайної зустрічі з кількома міністрами французького уряду Саркозі заявив, що Франція помститься за вбивство Мішеля Жермано. Влада Афганістану заявила, що внаслідок ракетного удару міжнародних сил на півдні країни минулого тижня загинули щонайменше 45 мирних жителів. За іншими повідомленнями, загиблих цивільних мешканців – 52. У міжнародних силах заявили, що розслідують повідомлення.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 26 липня, у понеділок. Людмила Ванник перед мікрофоном. Перед мікрофоном я вітаю всіх, хто нас слухає у цей час. Наші теми передачі. Чи варто знову змінювати Конституцію? Почуємо думки експертів і вашу думку.
Я вважаю, що у нас потрібно спочатку змінити керівництво України, а потім вже вносити зміни.
Краще, щоб у нас ліквідували інститут президентства, щоб не було оцих церків.
Як проходить візит російського патріарха до столиці України?
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Софійському соборі зустрічали дзвонами, проводжали під гнівні крики мітингувальників з-під стін собору.
Чому правозахисники називають Україну феодальною державою?
вони разом утворюють якийсь такий мафіозний клан, який тримає там, наприклад, все. Мають величезну кількість землі і диктують селянам, що їм робити. Так люди в провінції відчувають повне безправ'я.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зіпкувати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Конституційний суд України має на меті вирішити, чи відповідає основному законові політреформа 2004 року. Розглядати це питання почали сьогодні, а ініціатива надійшла від народних депутатів із правлячої більшості. Між тим, всередині коаліції не існує єдиної думки щодо доцільності скасування політреформи. Комуністи та блок Литвина виступають проти скасування політреформи, немає єдиної точки зору навіть у самій партії регіонів. Та попри це скасування політреформи експерти вважають цілком реальною справою, думки фахівців вивчав Дмитро Шурхало.
У Конституційному суді не поспішають із розглядом депутатського подання з приводу легітимності політреформи 2004 року. Судді, відкривши провадження, майже у повному складі пішли у відпустку до кінця літа. 8 грудня 2004 року під час політичної кризи, яку спричинили президентські вибори, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції. Було розширено повноваження Верховної Ради, парламентська більшість отримала право призначати прем'єр-міністра та уряд, каже голова опозиційного уряду депутат Бютівець Сергій Соболєв.
Я хотів би нагадати, хто був автором конституційної реформи. Це були Кучма, Медведчук, Літвін, Янукович, всі ті, хто боялися перемоги демократичних сил на президентських виборах.
Після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича партія регіонів виступила з ініціативою скасувати політреформу. Проте союзники регіоналів по коаліції Блок Литвина та Компартія не підтримали цієї ініціативи. Через це не вдалося ухвалити зміни до закону про референдум, які б дозволяли ухвалювати зміни до Конституції в обхід парламенту на референдумі. Зараз внести зміни до основного закону може лишень Верховна Рада голосами 300 депутатів. Наразі різні точки зору щодо доцільності перегляду конституційної реформи є і в самій партії регіонів, каже політолог Віталій Кулик.
В оточенні Януковича є різні точки зору. Та група, яка зараз має більшу вагу на Банкові, вона скидається до проведення політичної реформи. З іншого боку, є інша група, яка не хотіла посилення президентської вертикалі, проте вона зараз є в меншості, може програти. Спокуса повернутися до повноважень таких, як були до Чеслані до Кучми, вони все-таки є на Банковій.
Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що своїм рішенням Конституційний суд фактично може скасувати політреформу.
Конституційний суд може прийняти одне з двох рішень. Або визнати, що порушення були несуттєвими, і тоді все залишається так, як є. Або визнати, що порушення були суттєвими, і фактично саме завдяки порушенням закон і був прийнятий. З моменту винесення такого рішення Конституційним судом починає діяти Конституція в редакції 96-го року.
Натомість, на думку Віталія Кулика, Конституційний суд не ухвалить однозначного рішення з цього приводу.
Відміни рішенням Конституційного суду не буде. Буде таке проміжне рішення.
Експерти схиляються до думки, що Конституційний суд може ухвалити рішення вже восени цього року. Проте долю політреформи вирішуватимуть не судді, а президентська гілка влади, яка, судячи з усього, остаточно ще не визначилася з цього приводу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як на вашу думку, чи варто змінювати Конституцію, запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Я вважаю, що у нас потрібно спочатку змінити керівництво України, а потім вже вносити зміни. Треба перебрати. Частину взяти зі старої, частину з нової. Це було б оптимальне рішення.
Я думаю, що не варто. Я проти президентської форми правління. Краще, щоб у нас ліквідували інститут президентства. Щоб не було оцих царків і підцарків. Краще референдум, бо Верховна Рада можна купити їх 450 чоловік. І вони проголосують все, що заводить.
Да, потрібно. Вона краще для підприємців, краще для людей, які пользувались льготами.
Я думаю, що так.
Президент має найвищі права, я думаю. І він должен командувати. Ющенко не дали цього зробити. Ну, він був слабий в цьому. Янукович сильніший, вроді би. Ну, я йому теж не дуже вірю.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Візит московського патріарха Кирила у Києві, попри заборону суду, супроводжується акціями протесту. Поблизу Софійського собору міліція розігнала мітинг за участю лідерів кількох націонал-патріотичних сил, а деяких учасників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» правоохоронці затримали за спробу провести театралізовану акцію. Московський патріарх Кирил прибув до Києва в неділю і пробуде в столиці до відзначення річниці хрещення Київської Русі до 28 липня. А подробиці почуємо від Олени Римовської.
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Софійському соборі зустрічали дзвонами, проводжали під гнівні крики мітингувальників з-під стін собору. Щонайменше як за годину до візиту патріарха Кирила Софійський майдан, що в самому центрі Києва, оточили правоохоронці, тому перехожим площу довелося обходити. Не пустили на Софійський майдан і представників Конгресу українських націоналістів, УНАУНСО та Української народної партії. А учасники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які запланували театралізоване дійство проти патріаршого візиту, правоохоронці затримали. У міліції посилаються на рішення Київського окружного адміністративного суду, який напередодні заборонив будь-які акції у центрі столиці, якраз під час перебування московського патріарха. Тому жодна з націонал-патріотичних сил не мала права проводити мітинг, зазначає начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС у Києві Володимир Поліщук.
Зверталися три організації до Київської міської держадміністрації, і рішенням Шевченківського суду було заборонено проведення саме сьогодні цих масових заходів.
Організатори акції протесту з міліцією не згодні, говорить заступник голови Київського осередку Конгресу українських націоналістів Володимир Марманько.
Ось заявку ми подавали в п'ятницю в установлений термін. Ніякої заборони не було по цій заявці. Ніхто нам не телефонував, ніякого суду не відбували. Сьогодні безпідставно ми під'їхали на автомобілі і намагалися провести до 10-ї години цю акцію. Нас відсторонили.
Заборона на проведення акції протесту до приїзду патріарха Кирила – це порушення конституційного права громадян на свободу зібрань, вважає один із учасників мітингу, лідер Київського представництва Української народної партії Володимир Шов. Кошитний.
Те, що відбувається сьогодні в Києві, коли суд забороняє громадянам України те, що дозволено Конституцією, це свідчить про те, що насправді тут є колоніальна адміністрація, а не незалежний уряд незалежної держави.
У Києві патріарх Московський і всієї Русі Кирил завершує свій восьмиденний візит до України. 28 липня він візьме участь у святкуванні річниці хрещення Київської Русі. Окрім того, у столиці патріарх Кирил зустрінеться з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Напередодні у Криму з патріархом зустрівся президент України Віктор Янукович. Сьогодні патріарх Кирил провів у Києво-Печерській лаврі засідання синоду Російської православної церкви. З українського боку в засіданні взяв участь митрополит Київський Володимир. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Україна на початку 21 століття перетворилася на феодальну державу. Такого висновку дійшли експерти Української гельсінської спілки, дослідивши ситуацію у галузі порушення прав людини при новій українській владі. Як відзначив голова спілки Володимир Яворський, нині з різних областей України надходить інформація про свавілля місцевого чиновництва і політиків. Подібна ж тенденція існує і на всеукраїнському рівні. Пан Яворський відповідав на запитання Богдани Костюк і говорив про те і про тих, хто має захищати законність прокурорів, міських голів та податківців.
Вони разом утворюють якийсь такий мафіозний клан, який тримає там, наприклад, все, так? Або інші якісь заможні люди, які там все скуповують і мають величезні кількість землі і диктують селянам, що їм робити. Так люди в провінції відчувають повне безправ'я, тому що очевидно, що міліція там не виконує жодних функцій, тому що вона ніколи не захищала там людей, вона виконує лише те, що їй кажуть влада зверху. Зараз вся влада закрита настільки, що немає жодної реакції на жодні скарги хто би не скаржився, чи це правозахисні організації, чи це звичайні люди, вони б'ються в стіну. Тільки якщо є дзвінок зверху, тоді орган влади починає щось робити.
Як ви вважаєте, чи міжнародні правозахисні організації, Репортери без кордонів або міжнародна амністія на порушення прав людини в Україні реагують оперативніше, аніж ті українські інституції, які мали би цією проблематикою займатися?
Вони живуть взагалі автономно. Центральна влада, вона взагалі не зважає на якісь події. Тобто у них є якийсь певний план, і вони його реалізують, незважаючи ні на що. Все, що інше відбувається в їхньому розумінні, це недоліки, що це все організовано опозицією. Тобто, коли ми дивимося засоби масової інформації, реакції влади, то на будь-що це все організовані провокації опозиції. Коли СБУ приходить до активістів, це якісь там опозиційні речі. Коли місцеві адміністрації збирають про політичні переконання, бо хто як голосував на минулих виборах на місцевому рівні з усіх, таку складаючи банк даних про всіх чиновників в районі, то це все так само опозиція.
А як ви розцінюєте у цьому контексті запропонований новою парламентською коаліцією закон про мирні зібрання?
Це не є найгіршим законопроектом. Якщо там змінити десь 5-6 норм, він буде кращим, ніж ситуація, яка є зараз. Набагато гірше є закон про захист персональних даних, трудовий кодекс, який розглядається в парламенті. Ця влада слухає тільки дві речі. Рейтинг, тобто якщо буде падати рейтинг, тоді буде відбуватись певна метаморфоза в їхній поведінці. Люди повинні знати і люди повинні розуміти, що відбувається в країні. То це є ключова наша функція на сьогоднішній день. І друга ключ – реакція міжнародної спільноти на всі ці речі. Тому що наша країна, вона є експортно. Весь наш бізнес побудований на продажі металу або інших речей в Європейський Союз, в Америку або в інші країни. І, очевидно, Україна не може бути ізольованою.
Це був голова спілки Української Гельсінської спілки Володимир Яворський в інтерв'ю для Радіо Свобода. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі такі теми. Таємні документи про війну в Афганістані оприлюднили в інтернеті. Ми почуємо реакцію з Вашингтона. Експерти про візит Володимира Путіна до Криму.
Це своєрідний інспекційний візит у свою вотчину. Тримати під контролем Януковича, відповідно, тримати пульс на подіях, які відбуваються.
Чому Київська обласна організація партії «Батьківщина» може залишитися за бортом місцевих виборів 2010?
В нас були тушки, потім тушканчики, так, в місцевих радах. А після цього в нас є вже новий він – Павліки Морозове.
Московський театр поставив 1 годину 18 хвилин про життя і смерть Сергія Магницького.
Издевательский туалет во всех камерах представляет собой просто дырку в полу. Эти напольные чаши настолько грязные, что на них жутко смотреть.
А після цієї передачі ваша свобода.
Зміна керівництва, зміна пам'яті, знак запитання. Так провокаційно позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови, оскільки запросили до студії Валерія Солдатенка, нового директора Інституту національної пам'яті.
Дані науки вкрай необхідні політикам. Чим краще вони знатимуть, зокрема, наше минуле, тим ефективніше вони можуть обирати шляхи в майбутнє і уникати повторення негативних моментів досвіду.
Передачу веде Ірина Штогрин. Повтор вашої свободи через 13 хвилин. Не пропустіть. А у нас міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». Близько 92 тисяч документів із фронту афганської війни оприлюднила в інтернеті приватна організація «WikiLeaks», яка спеціалізується на публікації урядових матеріалів. Подекуди ці матеріали секретні, надані анонімними інформаторами. Водночас повідомлення про ці документи з'явилися в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Британський Гардіан» і в німецькому журналі «Шпігель». Про реакцію у Вашингтоні розпитаємо зараз нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Отже, насамперед, що це за документи і що конкретно у них говориться?
Ну, там чимало того, що вже давно відомо про цю майже 9-річну війну. Документи охоплюють 6-річний період, від 2004 до 2009 включно. Здебільшого це донесення польових командирів з фронту. Наприклад, про те, як американський спецназ вбивав лідерів ісламістських повстанців. Про випадкові жертви серед мирного населення. Є повідомлення приблизно у 180 документах про таємну підтримку талібів Пакистану британською військовою розвідкою. Аж до того, що ця розвідка тренувала шахідів, постачала талібів зенітними портативними ракетами типу «Земля-повітря», організовувала повстанські мережі і навіть планувала замах на життя Хаміда Карзая, афганського президента. Все це при тому, що Америка надає Пакистанові 1 мільярд доларів щороку за допомогу у війні. Щоправда, Хусейн Хакані, пакистанський посол у США, сказав репортерові Associated Press, що опубліковані документи, цитую, не віддзеркалюють нинішньої реальності, за якої Пакистан і Сполучені Штати, ще цитата, спільно намагаються завдати поразки Аль-Каїді та її союзникам талібам.
Юрію, а як реагують у Вашингтоні і Кабулі на оприлюднення цих документів афганської війни, цих таємних документів?
Американський уряд рішуче засудив публікацію. Голова Ради національної безпеки при Білому домі генерал Джеймс Джонс заявив, що оприлюднення документів, цитую, загрожує життю американців і наших партнерів. У Кабулі представник афганського президента Вагід Омар на брифінгу для журналістів сказав: ми шоковані тим фактом, що певну кількість, величезну кількість документів оприлюднено. Це була шокуюча новина. Але якщо йдеться про зміст опублікованих документів, то реакція президента Карзая була така, що більшість донесень не є новиною. Більшість документів у минулому ми вже обговорювали і аналізували разом з нашими міжнародними партнерами. Як зауважує New York Times, з документів виходить, що попри 300 мільярдів доларів, витрачених на війну в Афганістані, таліби нині сильніші, ніж будь-коли після 2001 року. Між тим, у Багдаді заарештували військовослужбовця, спеціаліста аналітика розвідувальних даних Бредлі Меннінга, молодого хлопця, 22 років. Він похвалявся у мережі, що особисто завантажив 260 тисяч документів, маючи допуск найвищої категорії секретності, і переправив на веб-сайт Wikileaks. Маннінгу тепер, якщо суд визнає його винним, світить багаторічне тюремне ув'язнення.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Він розповідав нам про оприлюднення таємних документів з афганської війни. А ми знову повертаємося до України. Чи знаєте ви про те, що Київська обласна організація партії «Батьківщина» може залишитися за бортом місцевих виборів 2010? Новообраний голова обласного осередку партії, народний депутат від БЮТ Костянтин Бондарєв повідомив про рішення Печерського суду міста Києва заморозити зміни в юридичній документації партії. За словами б'ютівця, якщо юридично зміни в партії будуть не зареєстровані, ЦВК може заборонити їй брати участь у виборах. Валентина Аксьонова починає свій репортаж із прямої мови депутата Бондарєва.
В нас є змінено керівництво обласної партійної організації. Ми повинні повідомити органи юстиції, і вони вносять в реєстр. Після цього надається ЦВК. І ЦВК, коли приймає рішення про участь політичної організації у виборах, працює з цими відомостями. Тобто, з одного боку, це відомості від Міністерства юстиції, з іншого – від політичної організації. Якщо буде якась різниця, це є саме основання для того, щоб не допустити політичну організацію до виборів.
Тим Бондарєв повідомив, що рішення призупинити юридичні зміни у партії, зокрема у розділі про призначення нового голови Київської обласної організації, суд ухвалив у відповідь на позов колишнього голови Київської обласної організації партії «Батьківщина» Володимира Майбоженка. За словами Бондарєва, колишній голова спочатку спокійно сприйняв своє звільнення, а вже пізніше подав до суду. Бондарєв називає Майбоженка зрадником і вважає, що за всіма цими кроками стоять губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк та партія регіонів.
В нас були Тушки, потім тушканчики, так, в місцевих радах. А після цього в нас є вже новий вид. Павліки Морозови. За банку варення, за коробку печенья. Людина пише заяву, яку власноручно, я так вважаю, вона і не писала. І понесли в суд.
Бондарєв вважає, що внутрішньопартійні проблеми повинні вирішуватися на партійних конференціях, а не в судах. Депутат наголошує, що саме про це говорить стаття 4 закону України про політичні партії. Водночас директор програми Центру політичних досліджень ПЕНТА Ігор Попов зазначає, що такі заяви з боку «Батьківщини» – це просто гасло. Справу треба розглядати по суті.
Спори між
будь-якими громадянами чи юридичними суб'єктами, цілком реально можуть вирішуватися в суді, що вони не стосувалися. І якщо це буде спор громадянина і політичної партії,
у ЦВК не беруться коментувати ситуацію з Київською обласною організацією «Батьківщини», а також умови, за яких партія може бути усунена від місцевих виборів 2010, говорить заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Досі ніхто не бачив офіційного тексту закону про місцеві вибори, і ми зараз будемо просто гадати пальцем неба.
Якщо ж Печерський суд буде втручатися у діяльність «Батьківщини», але без результату, то це буде тільки на руку цій партії, вважає політолог Вадим Карасьов.
Це тільки надасть додаткового безплатного піару «Батьківщині», тому що усунути їх від виборів, ну, розумієте, це не дуже правильне буде рішення, і тільки збудить електорат на користь «Батьківщини».
Українські та зарубіжні експерти обговорюють візит до українського Криму російського прем'єра Володимира Путіна і його суботню зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Частина експертів навіть припускає, що на зустрічі йшлося про передачу Криму Росії. Переважна більшість фахівців вважає, що ця зустріч свідчить про посилення впливу Росії на Україну. Деякі ж оглядачі відзначають, що розмова Путіна з Януковичем мала технічний характер і стосувалася лише реалізації попередніх угод. Думками експертів цікавився Євген Солонина.
На кримській зустрічі не було жодних нових домовленостей, відзначає український дипломат, колишній посол України у Великобританії Володимир Василенко. На його думку, Путін приїхав пересвідчитися, чи виконує Україна замовлення російської влади.
Це своєрідний інспекційний візит у свою вотчину, перевірити Януковича, відповідно тримати пульс на подіях, які відбуваються. Все було зроблено в Харкові, і тепер очікувати якихось карколомних витівок української влади зараз.
Дипломат зазначає, що українська влада послідовно виконує свої обіцянки, які вона дала Росії, зокрема щодо позаблокового статусу і засад зовнішньої політики, затверджених відповідним законом. Йдеться про набагато більші поступки, відзначила напередодні ялтинської зустрічі російська правозахисниця Валерія Новодворська. На її думку, російська влада на таких зустрічах готує ґрунт для того, щоби забрати в України Крим. Натомість директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін вважає такі припущення безпідставними.
Я абсолютно не впевнений, що Росія зацікавлена приєднати до себе Крим. Вплив Росії на ситуацію в Криму, він і так досить таки вагомий. Реальних ознак такої загрози я не бачу. Більше можна було говорити про цю загрозу за часів Ющенка.
Василь Стоякін відзначає, що головною метою приїзду Володимира Путіна була економічна співпраця, а експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний вважає, що лейтмотивом зустрічі було політичне зближення України та Росії. Але у сфері економіки російські очікування найближчим часом не реалізуються, говорить експерт.
Росія зацікавлена в тому, щоб мати певне сателітарне коло на пострадянському просторі. Україна є головним трофеєм російської політики, оскільки теж Білорусь намагається навпаки проводити більш осібну політику. Україна готова до радикального зближення в усіх сферах, можливо, крім економічної, оскільки економічні інтереси тих тіл, які пов'язані з нинішньою українською владою, досить часто протирічать російським інтересам.
Усі експерти погоджуються із тим, що найближчим часом нинішня ситуація в українсько-російських відносинах залишатиметься без істотних змін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. У Москві в театрі «Док» з успіхом пройшла прем'єра документального спектаклю за матеріалами щоденників Сергія Магнитського. Російський адвокат помер у тюрмі минулого року, так і не дочекавшись суду. Вистава про його долю за задумом мала стати своєрідним громадським судом. Подробиці дізнаємось від Мар'яни Драч.
37-річний адвокат інвестиційного фонду «Hermitage Capital» Сергій Магнитський провів близько року в камері попереднього ув'язнення у Москві. Він чекав на суд за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків. У сотнях листів із камери Магнитський доводить, що звинувачення на його адресу є розплатою за те, що він сам давав свідчення про масштабну корупцію в лавах Міністерства внутрішніх справ Росії. Суддя Олексій Криворучко двічі продовжував термін ув'язнення адвоката. На сцені його роль грає актор Олексій Жиряков, який зачитує одну із записок Магнитського зі зображенням тюрми.
Туалет во всіх камерах представляє собою просто дірку в полу.
Туалет в усіх камерах – це просто дірка в підлозі. Чаші настільки брудні, що на них дивитися бридко.
Перегородки між туалетом і камерою не було. Нам довелося завішувати їх простирадлами. Після цього їх не можна було використовувати. Він би ще про шовкові простирадла написав, що йому не видали. І ось це не знущання. Звісно, що на ці знущальні скарги я їй дав пропорційну відповідь.
Назва спектаклю «Година 18 хвилин» – це час, який, за даними розслідування правозахисників, Сергій Магницький помирав від приступу панкреатиту в СІЗО, так і не отримавши вчасно медичної допомоги. Режисер Михайло Унгаров каже Радіо Свобода, що практично кожного разу після вистави відбувається дискусія між акторами і глядачами про життя у сучасній Росії.
Цей спектакль – це маленька, але громадська думка. Про спектакль знає і прокуратура, і суди. Їм це не подобається. А що робити?
Восени виставу про долю Сергія Магницького, яка цього літа пройшла у невеличких, але переповнених залах Москви, збираються показати у Санкт-Петербурзі. А в реальному житті у Росії порушили справу про смерть Магницького за формулюванням «халатність». Про це розповіла Радіо Свобода його мати Наталя, яка також каже, що влада постійно зволікає з проведенням повторних експертиз у справі. Камеру, яку описував Магницький, закрили на ремонт, а начальника тюрми, де помер адвокат, перевели до іншої в'язниці. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.